Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії брати Капранови Дмитро та Віталій. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго.
Говорити ми будемо сьогодні ось про що. Українська література як країна мрій. Далі ми в анонсі поставили знак запитання і під час ефіру спробуємо з'ясувати, що там потрібно поставити, який знак далі. Хлопці вже посміхаються, а між тим, чому ми почали говорити про українську літературу як країну мрій, саме тому, що минулими вихідними, вчора і позавчора, у Києві проходив етнічний фестиваль «Країна мрій». Однією з його складових була літературна «Країна мрій», організаторами якої якраз і є брати Капранови. Взагалі, в планах цього фестивалю багато чого, і вже навіть не тільки в планах, а вже в тому, що відбулося. Книжковий ярмарок відбувається вже 4 роки, чи більше? 4 роки, так? І збільшується, розростається, щоправда, цього року
Не цього року,
а взагалі щось підмочує вам репутацію.
Да, але репутація. Від цього страждають обладнання. От. А як показав цей сезон, то ні люди, ні книжки не страждають. Тож ми не особливо переживаємо.
Ви знаєте, ми цього року перевірили, мокрий українець все одно залишається українцем. І мокра країна мрій все одно залишається країною мрій. Адже у нас перший день взагалі відбулися всі заходи за планом, а другий день ми відмінили буквально 2-3 заходи, які на найменшій сцені проходили, тому що вночі у нас поламало намети. Але знов-таки кількість людей, які в таку погоду стояли під парасольками і слухали, наприклад, виступ етнічних літератур, тобто у нас читали гагаузи гагаузькою мовою, у нас читали цигани ромською мовою, у нас читали кримські татари кримсько-татарською мовою. І кількість людей, які стояли в такий дощ під парасолями і слухали поезію ромською мовою, тобто це
переважило найоптимістичніші сподівання.
І що з того розуміли?
А справа в тому, що побудовано шоу, можна це назвати, література, було якраз так, щоб діалог мовний і діалог культурний відбувся, щоб розуміли. І саме тому читали дуже охоче переклади і Шевченка, і Лесі Українки, і Ліна Костенки, там ромською чи там гагаузькою мовою. Саме для того, щоб ми могли оцінити, от в цій паралелі могли оцінити звучання. І ви знаєте, навіть людям, які не знають цю мову, було цікаво. Але що цікаво, що в залі були, стяглися, по-перше, самі ці представники цих національностей, а по-друге, фахівці відповідні. І зал, в принципі, був дуже зацікавлений, дуже компетентний.
Тобто до зали потікали всі ті, хто не міг ходити дивитися вишиванки?
Ну так, у нас було хитро, у нас парасольки стояли над глядачами, великі парасольки. І, до речі, в перший же день, коли працювала літературна сцена, у нас не вистачило парасольки на сцену. І проблема ця була, але ми її не артикулювали, нікому не казали. Раптом підходять дві жіночки з парасолькою великою, кажуть, це вам пригодиться. Ми поставили. Це виявляється з сусіднього кафе дівчата, які не мають жодного відношення до літератури. Да, взагалі вони не можна їх підозрити в тому, що вони якісь там фанатки кримсько-татарської поезії.
З іншого боку, як я собі так пригадую, дощ вас дуже любить, тому що пам'ятаю, був такий пробіг марафоном по бездоріжжю книжковим.
Це був перший раз, коли він був взагалі страшна
погода.
Була,
по-моєму,
бо вітер був десь 25 метрів на секунду. Але, ви знаєте, з того часу жодного у нас такого не було.
У Львові, пам'ятаю, форум видавців, і ви під зливою, під Запорожцем.
Ні, у Львові завжди дощ, це не показник. А от Скрипка наврочив, це на прес-конференції перед Країною мрій, його спитали журналісти, що буде на Країні мрій? Він каже, дощ.
Але я думаю, що під час цих великих дощів люди накупили собі літератури, і, власне, під дощ добре читається.
Ну, насправді, добра погода на Країну мрій – це теж не дуже добре, бо тоді конкурентом Країни мрій є пляж. А так, оптимальна погода, да. Замислитися, не спіша, вийти уже з парасолькою, а не так, як то сонце, то дощ, да. Вийти уже з парасолькою, вже відповідно підготованим. І другий день показав, що кияни зрозуміли, що буде дощ і буде Країна мрій. І прийшли відповідному обладнанні, в дощовиках, в парасольках.
Щиро кажучи, нам більше завадив робочий день в суботу, ніж дощ. Тому що неділя показала, що люди такі йдуть, людям цікаво, людям це потрібно. А субота, оскільки все-таки більшість була на роботі, тут День Конституції, який завтра у нас відбудеться, нам зіграв, скажімо так, поганий жарт з нами. Точніше, не День Конституції, а ця ідіотська манера переносити вихідні. Хто її вигадав, того проклясти в цьому
поколінні. Добре, не будемо зараз вже з'ясовувати, хто це вигадав, і, можливо, людям і добре, що зараз вихідні.
Ну, да.
І хотілося б все-таки перейти більше до того, що відбувалося безпосередньо на Країні Мрії, до тих от літературних юшок. Невже письменники не можуть без того, аби... Ну, щось не показати.
Ну, взагалі, літературні шоу чи книжкові шоу – це екзотика. І тут сказати би, Україна є лідером трохи не світового масштабу, бо книжка сьогодні дуже сильно конкурує там з телевізором, з комп'ютером і з холодильником. І для того, щоб в цій конкурентній боротьбі перемогти, книжка повинна розширювати свій світ. Уже просто бібліотечного подання його вже недостатньо. Дуже потужні конкуренти.
Ну, для виправдання скажу зразу, що українські письменники можуть зібрати публіку без юшок. От вчора, наприклад, виступала Оксана Забужко під дощем, і скільки от видно, скільки люди могли бачити і чути, стільки стояли люди з парасольками, тобто аншлаг з аншлагів у неї був. І насправді на літературній сцені відбувалися на великій літературній сцені події чисто літературні, які завжди збирали аншлаг, знов-таки згадаємо етнічних спільнот літератури, знов-таки згадаємо літературу регіонів, яка була наступного дня, де виступала черкаська і криворізька література. І це був повний зал. Але давайте зауважимо, що, звісно, люди будуть спеціально йти, щоб поспілкуватися з Оксаною Забужко. Оксана Забужко – це метр, це грант, і у неї є своя аудиторія. А скажіть, будь ласка, якщо письменник менший, от, наприклад, цього
Дара
року...
Дара Керні, да? Там
дебют року.
Так, тобто там от, були скажіть, письменники, які ще книги навіть не видані, тому що вони переможці коронації слова.
Ні, там переможці такі, що книжки були. Тобто вони перемогли з рукописами, а до того книжки були. Але і переможці, і та сама Наталя Тисо, і та сама Дара Корнія, який дебют був. Хто на них прийде, крім рідних і близьких? Так. Хто прочитав, хто їх знає? Мало хто. А якщо це форматний захід, так? То на форматний... О, цікаво. Що це буде? Що це буде за юшка? Що це буде за розмова? Бо в юшці головне ж не картопля, да? І не навар. В юшці головне розмова, під яку все це робиться.
І тому, якщо письменник може зацікавити людей не тільки тим, що їх пригостять юшкою, а розповісти цікаво про себе, про свої книжки. Адже розмови, які точилися навколо вогнища, вони юшки стосувалися тільки, коли щось робить, що ви робите. А насправді говорили про літературу, говорили про те, як пишеться, що пишеться, про що пишеться. І тому можна сказати, що тут не література була акомпанементом для юшки, а юшка була акомпанементом для літератури.
Ми запитали перед ефіром у літературознавця, директора Інституту літератури, академіка Жулинського, навіщо юшка або щось подібне для літератури, наскільки це сумісно?
Це також одна з таких моментів, який наближає автора до читача. Бо, як правило, письменник – це щось те, що нам мало відоме і рідко має з ним читач зустріч. Тут він ще бачить конкретно цього автора, який може, наприклад, вишивати, готувати там їжу, вміє там, наприклад, танцювати, а навіть вміє там грати на якомусь інструменті. Це теж, по суті, і формується прийняття українського інтелігента, української національної еліти. І це дуже важливо, тому що без духовної еліти, без духовної аристократії не може існувати суспільство. Воно в цьому відчуває потребу. Тому я тішуся і радію, що Країна Мрій залучає до своєї фестивальної програми і письменників, не тільки їхні книги, не тільки видавництва, але самих письменників.
Ну що, позитивна оцінка завжди прийняти, тим більше,
академіки.
Да. Ні, маститого літературознавця, який бачив всяке. От.
Треба відзначити, що це не типовий погляд на наші такі от заходи, типовий погляд української, ну скажімо так, інтелігенції старого і супернового штибу. Це, що ви розводите по псу, література вона не для всіх, що як це можна так приземляти. Направді така нота постійно звучить, і ми говоримо, що література буває різна, література література буває дійсно та, яку треба тільки для обраних. От був чудовий, наприклад, на Арсеналі книжковому, чудовий захід, коли поети читали вірші тет-а-тет. Тобто сідає напроти читач, напроти поет, все в акваріумі, і його от. Є і така література. А є література, яка потребує масового читача. Ну, хоча б там тих 100 людей, які сидять в залі. І для неї засоби всі добрі, тому що десь скільки 3 роки тому ми визначили для себе концепцію представлення книжки для українського читача, як книжки, як всеохопного явища. От скажіть, будь ласка, чи існує в світі якась явище, наука, мистецтво, про яке нема книжок? Да, спорт, от вам цілий розділ спортивних книжок. Кулінарія, це в будь-якій книгарні фактично найбільший стенд. Не знаю, машини, да? Про машини написано, і для тих, хто їздить, написано. І ми сказали, що на наших заходах книжка буде представлятися як елемент навколишнього середовища, не як якась, знаєте, забавка для тих, для відлюдників, для тих, хто там в Кришталевому палаці, на горі сидить, значить, і дивиться вдалечінь. А те, що нас оточує навкруги. Бо наш світ створений книжкою. Бо те, що ми з вами говоримо по радіо, спочатку з'явилася книжка про це, а потім уже саме радіо. Тобто, і саме представлення книжки через звичні побутові речі, через театр, через кіно, через кухню, через малювання. Ви знаєте, сьогодні найуспішніший майстер-клас у нас був на країні мріть, це з каліграфії. От скажіть, будь ласка, сьогодні, коли люди взагалі не вміють писати, в кращому разі вони вміють на клавіатурі щось. Каліграфи, от Олівер Менич, це фантастичний абсолютно каліграф, тому що вона вміє своє мистецтво подарувати кожному. От вона розробила методологію, от я вчора стояв, дивився на її майстер-клас, це просто пісня. І у неї всі сидять, малюють старі, малі.
І за годину вони вже можуть написати свою монограму, вензель, і виходять уже з, знаєте, сам собі подарунок зробив, да, навчився. І оце сяють очі отакого первинного відкриття, ну просто заради цих очей варто насправді цим займатися.
За одну може бути ілюстрація до книги. Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про українську літературу як країну мрій. І гості сьогоднішньої програми – брати Дмитро та Віталій Капранови.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода».
.org 490-2905, код Києва 044. Можете також поставити свої запитання братам Капрановим Дмитру та Віталію. До речі, я хотіла запитати, за яким принципом ви підбирали учасників до свого літературного дійства?
Ну, перший принцип, щоб вони розуміли, що як це подія не повинна бути нудною. Тому що людей, які можуть вийти до мікрофону і 20 хвилин говорити, чи 30 хвилин, у нас вистачає. А от людей, які розуміють, що при цьому треба дивитися на реакцію публіки і зважувати.
Що буде. Тобто подаватися як сценічне шоу, нехай маленьке, нехай для обмеженого кола, але так чи інакше його треба дивитися і слухати. Ну, таких людей значно менше, і ми їх виковуємо на країнах мрій. Тобто перший крок – це куліш або юшка, тобто там, де формат тебе веде. Далі вже маленька сцена, ми дивимося, як ти можеш працювати з людьми, які йдуть мимо, бо ми свого часу співали на вулицях, ми, ну, як би так, серйозно у нас була розроблена 40-хвилинна програма, і ми співали на вулицях і збирали гроші. От, і так студентські роки підживлювалися. Ні, ну ми професійно співали, ми в Києві на Майдані за день давали 4 концерти. Тобто ми, як
панамарі. Ми були студентами, і нам треба було їхати з Москви до Очакова, і ми заробляли на переїзди, і на пиво, і на їжу, от, співанням. І це достатньо успішно, тому що ми доїжджали і туди, і назад.
Маємо запитання від слухача.
Алло, добрий день.
Добрий день. Добрий день.
Андрій Миколаївич, Київ.
Дуже приємно.
Значить, мене доброти питання таке, значить, що таке життєві основи людини, що таке можливості людини, як людину зробити заможною і щасливою, як структуризувати заможне і щасливе суспільство, хто должен керувати нашою державою.
Ой-ой-ой, а до літератури, яке це все має відношення?
Ні, це має відношення до літератури.
Зрозуміли, Дмитро.
Дякую. Це має відношення до літератури, це називається про сенс збуття в двох словах. В двох словах ми, звичайно, не скажемо, але відповіді на всі ці питання їх література теж шукає. І от ми зараз написали роман на осінь, дай Боже, він буде, ну, тобто він уже зданий в роботі, в книжку. І от в цьому романі він цілком серйозний.
Щоденник Мої Секретарки. Він якраз і присвячений пошуку свого місця в цьому світі, тому що у нас є переконання, що кожен чоловік є таким собі, знаєте, маленьким Господом Богом, адже він створений в зразковому подобі Господа. Тільки його світ, він меншенький, да? І от залежно від тої сили, яка в тобі є, ти можеш створити свій світ навколо себе, у власній квартирі, або в будинку, або на вулиці, може в місті, а може і в всій Україні. Все залежить від твоїх сил. І от тут нам, здається, і треба шукати відповідь на це питання.
Тобто, ну, наша відповідь – це повинен робити кожен. Тобто кожен повинен будувати,
керувати країною
в своїх масштабах, в яких він це може робити.
А що в українській літературі останнім часом так часто почали з'являтися, як не щоденне, так записки, це щось таке. І жінки, причому, пишуть від імені чоловіків, а чоловіки в щоденники секретару
заглядають. Насправді це покутники. Пропустили 90-ті роки, фактично нема літературної хроніки 90-х. Нема, ну там Вольва Чкляса хіба. Тобто два з половиною серйозних романи, які би вели хроніку, від, які би потім нагадали, що це був за час. От ми, Чорнуха, пам'ятаєте, була? От все єдине була Чорнуха, не було актуальної історичної, сучасної історичної романи.
Не залишилась зліпка епохи, коли Україна отримала незалежність, коли в Києві збиралися люди сотнями тисяч, да, коли відбувалися основні революційні події всередині кожного з нас, на превеликий жаль, не залишилося літературної хроніки, за винятком там 2-3 романів. І от сьогодні ми, коли пережили перше десятиліття 21-го століття, ми розуміємо, і письменники нарешті отямили.
І у нас з'явився літературний процес, бо не було літературного процесу як такого. Видавництво книжок зникло, да? Всі писати під себе, це дуже треба бути вольовим. А от переламниця, початок 2000-х, він зміцнив от, власне, видання книжок. І література стала мати мету.
Ну, а форма щоденників, записок і такого іншого – це найпростіший літописна форма викладення історичних подій. Тому до них так охоче всі звертаються. Хоча треба відзначити належно, що крім назви «Щоденник моєї секретарки» і, власне, посилань невеличких на щоденник дівчинки, яка сидить в офісі і записує все, що навкруги, там нічого щоденникового нема. За форматом це історичний роман, причому… Ну, так, ми намагалися писати, ну, не під Вальтер Скотта, але під такі більш серйозні історичні романи, але він стосується нашого теперішнього життя. До речі, ми пропустили, минулого року сталася видатна подія. Вперше в житті англійці визначили, що таке історичний роман. Бо як визначили? Да. І вони вручили премію, до речі, Вальтер Скотта.
Так, щоденник секретарки будемо вважати, будемо історич... що порекламували.
Ні, не історичний, ні.
Зважаючи на те, що він ще не виданий, то хай люди чекають.
Не порекламували, поінформували. Зовсім різний жанр. Так от, історичним романом вважається роман, який написаний про період не пізніше, ніж 60 років до того часу, коли писали. От дуже цікаво і дуже просте. Пишеш про 2000 рік, не може бути. От відрахуйте сьогодні 2010-го.
Про 40-й можна писати.
Про 50-й вже історичний роман.
Добре, наступного разу прийдете і розкажете про роман
60 років.
А все-таки повертаючись до країни мрій, до літературної частини, до юшок і до тачанок. От тачанки – це якраз вже історія. От. Але я не спроста про них запитую, так що розказую.
Так, да, була така, як називати,
знаєте, дійство таке. Ми зробили відкриття, у нас багато дуже знайомих, і ми відкрили абсолютно несамовиту людину, це Макс Паленко, він живе в Дніпропетровську, і пише пісні, але вони дуже цікаві і за формою, і за змістом. Це таке, знаєте, кобзарство, справжнє кобзарство, тільки сучасне. Воно на роковий манер. Ну, можна його називати рок-кабзар або реп-кабзар, там такі отриповані вірші. І от Макс хороший хлопець, він, крім того, чудовий художник, він пише, малює для Баби Галамагі, для Старого Лева.
Швайки, характерники.
Джурика Закашвайки, це все ілюстрації Максима Паленка. Але він при цьому фантастичний абсолютно співак. І ми подумали, як його треба подати публіці. Ну, от знов-таки до вашого першого запитання. А які інша форма? От давайте напишемо афіші. Співає Макс Паленко. Скільки людей прийде?
Поки ні скільки. Ті, хто не чув, не прийде, так.
І тому ми вигадали дійство. Назвали його «Тетянка з півдня». Ми там читали свої уривки з старих творів із нового роману, ще не видано. А Макса попросили це все проілюструвати своїми чудовими піснями. І ви знаєте, оцей от експеримент, коли йде читання прози, а потім йде, скажімо так, такий реп-кобзарський такий
посил, так. Потім знов проза і знов. І, ну, тобто вийшла така, як це в совєтські часи, літературно-музична композиція.
Так. Але тут треба сказати, що коли Макс співає, то люди танцюють. І виходить у тебе літературний захід, на якому люди танцюють. А після того, до речі, був якраз Поліжака з гуртом «Барабас», де Поліжака читає вірші з сцени. Це взагалі фантастична людина. Поліжака – це кульова блискавка. Він тому, мабуть, і гулить голову, щоб більше енергії віддавати. І, а навкруги просто фантастично, яка у них бас-гітара. Він, одна бас-гітара робить саунд такий, що... І люди от читають поезію зі сцени, а люди в залі танцюють. Ну, це фантастичне абсолютно явище. Тим більше, що поезія, в принципі, ця не про любов.
Ну, література в нас і про любов так само. Але от повертаючись все-таки до кухні. Якою вона була на смак, ця література? Бо коли ви говорили за тиждень чи за два тижні до початку «Країни мрій», про те, що от, ваше завдання – це пізнати смак літератури. От яким був цей смак?
Ну, по-перше, дуже різноманітним. Як і юшки були самі фізично, стрілок, дуже різноманітні, тому що хтось готував грибну юшку, хтось рибну, хтось навіть курячу.
А хтось
щупака? Ну, щупака професійна і рибалка, Дністровий Анатолій.
Ні, він сому готував.
А, да, він з чорнобильських сомиків.
Да. А щупаки у нього теж були? Щупаки потім були копчені.
У нього щупаки були в...
Ви знаєте, вчора ввечері
якраз... Цьому 4 маленьких щупака, таких було і сомик, да? Так що щупака – це він, і довіряти йому кваліфікації рибальській можна. От. А Дара Карні, чесно сказати, призналася, що я готувати не вмію. Тому це буде, грубо кажучи, кухонний дебют. І ота, в принципі, література теж була приблизно така. У когось це був дебют, і це було видно, і вони хвилювались, молоді поети. Ну, от Гоголівська академія читання влаштувала. І це, ну, як сказати, вони то молоді, у них є досвід читань. Але ми молоді, як поети, і там міняється склад, тому що в Гоголівській академії близько, скільки там, біля 2000 авторів, да? І їм є кого представити, і найсильніші, там весь час ротація йде така. От. Ну, закінчується Оксана Забужка, яка вірші читає так, що генератор, який поруч в кафе працював, і він замовк.
Якщо робити висновки, підбивати підсумки, що було б варто... врахувати на наступний рік.
Знаєте, ми над цим будемо думати, безперечно, але сьогодні ми настільки шоковані і задоволені тим, що попри зливу, попри те, що всі були мокрі, нам все вдалося, ну майже все, 90%, що, чесно кажучи, хотілося б просто розвинути успіх і в цей прорив запустити більші сили.
Треба бути іще сміливішими. Ми, чесно кажучи, боїмося, як і кожен організатор, боїмося порожніх залів, вони сняться з страшних
слав. Я вам трошки дьогтю до вашого меду додам. Ми бачили наші кореспонденти там Олександра Ванця на заходах, потім попросили його прокоментувати, що почули.
Я був тільки, я супроводжував свою дружину. Мене ніхто не запрошував ні на які літературні акції, ні на юшку, ні на що. Так що я це коментувати не буду.
Так, да, це теж позиція, і з Ірванцем у нас давня історія, ми дуже товаришуємо, і ми розуміємо просто, що кому до снаги. Да? Є люди, які готові там на юшках виступають. Сашко не зовсім не того формату людина. От, до речі, виступав на вечір іронічної поезії на Слівофесті взимку, коли був. У нього неймовірні абсолютно вірші, він публіку тримає, все. От йому треба правильний формат.
Персональний
захід. Я не уявляю. Да. Ірванець – це ж калібра такого людина, що на нього дійсно окремо прийде.
Добре, залишилося зовсім мало часу до завершення програми, і все-таки, повертаючись до того питання, яке ми поставили на початку програми, який знак потрібно поставити у реченні «Українська література – країна мрій». Знак запитання.
Дорівнює. Всередині дорівнює.
А в кінці знак оклику.
Тому і що це буде означати?
Тому що українська література створює Україну завтрашню. Українська література – це і є країна мрій, яка поступово розширяє свої кордони.
А знак оклику означає факторіал, тобто всі складові множаться всередині. Так що в країні мрій дійсно всі складові множаться, і так само множиться і література. Ну, словом, формулювання правильне, докази кожного року будемо шукати разом.
Якщо ж говорити про знак запитання, він неправильний?
Знак запитання не математичне, ми його не любимо, він нічого не означає. А ми математики за фахом, тому ми, коли є знак, він щось повинен означати. А знак запитання – це, як це, дурні сумніви.
Які математикам не притаманні.
Отак. А все ж таки...
А знак оклику – це факторіал. Нагадую, хто забувся, інститутський курс вищої математики – це факторіал. Це означає, що всі складники до того між собою...
Множці підсилюють один одного. І результат несподіваний.
Результат несподіваний. Ми говорили про літературу, а завершили математикою цю програму «Ваша свобода» разом з Дмитром та Віталієм Капрановими. І говорили ми про українську літературу як країну мрій. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре. Гарних вам вихідних на початку тижня.